Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventąjį raštą.
Garbė Jėzui Kristui, sveikiname su jumis, tėvelė Liuli.
Per amžius amen. Tai šiandien girdėsime, kad viešpats Jėzus kalba apie jo laukiančią mirtį.
Ištrauka iš Luko Evangelijos 18 skyriaus. Jėzus pasišaukė 12 ir tarė: Štai mes einame į Jeruzalę. Iš ten išsipildys visa, kas per pranašų parašyta apie žmogaus sūnų. Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. Tie nuplaks jį ir nužudys, bet 3 dieną jis prisikels. Tačiau jie nieko nesuprato, tos kalbos prasmė jiems liko paslėpta, ir jie nesuvokė, kas buvo sakoma.
Nors buvo Senojo testamento pranašystėse, kurie gerbė tikintieji žydai, tikintieji Jėzaus mokiniai, bet kažkaip tai likdavo, sakyčiau, virš jų galvos. Jie nesuvokdavo, kad čia tai turi ir išsipildyti. O atsiminė viską, kada kai tai įvyko, kai vyko kančia, prisikėlimas, tada ne kartą evangelistai sako, o štai dabar jau suprato, kas buvo pasakyta. Čia kalbam toliau apie įvykius, kurie dėjosi Jėzui žygiuojant į Jeruzalę, jau pasiaukoti, todėl jis kalbėjo apie savo kančią, bet dar pakeliui darė gerosius darbus, pavyzdžiui, Jerichą ir Priericho pagydė neregį, klausomės.
Kai Jėzus prisiartino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys Elgeta. Išgirdęs praeinančią minę, jis paklausė, kas tai būtų. Jam pasakė, jog praeinas Jėzus Nazarietis. Tuomet neregys ėmė šaukti, Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ėję prieš akyje draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisiartinus Jėzus paklausė, ko nori, kad tau padaryčiau? Šis atsakė, viešpatie, kad praregėčiau. Jėzus tarė, regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tas bemat praregėjo ir nulydėjo jį garbindamas Dievą. Tai matydami visi žmonės šlovino Dievą.
Štoks gražus įvykis. Kiti evangelistai nurodo tai, pagydė išeidamas iš Jericho, kaip įžanga Jerichą, nes toliau kiti įveikiai dėstys pačiame Jericho mieste. Tai šventasis Lukas, kuris pat pradžioj pasakė, kad duos sutvarkytą pasakojimą, paliko savo teisę kartais sukeisti įvykių eigą. Bet tai nesmažina įvykių reikšmės. Jerichas tai yra miestas prie Jordano, 30 su šiek tiek kilometrų nuo Jeruzalės į rytus tiesiai. Kelias per tuos 30 kilometrų nusileidžia visų kilometrų lyginant su jūros lygiu. Visą laiką pakalnė. Taip, kad nekartą ir rašoma, kad nusileido į Jerichą ne lėktuvu, bet iš tiesų kelias ėjo žemyn, todėl sakoma, nusileido ir kartais vertėjai neapdairūs tiesiog sako, nukeliavo ten, kur originalas sako, kad nusileido. Kada evangelistas rašo, jog nusileido, leidosi žemyn Jerichą, tai rodo, jog jisai išmanė, pažinojo tuos Jeruzalės kelius. O kas gražaus dėjosi pačiam Jeriche?
Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštin, Jėzus tarė: Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo, pas nusidėjėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: Štai Viešpatė, pusę savo turto atiduodu vargšams, ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinu keturgubai. Jėzus tarė: Iš šios namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.
Šitą įvykį tik tai šventasis Lukas yra aprašęs. Kiti evangelistai nepaminėjo, bet paminėjo apaštalų Mato pašaukimą, kuris kitą vardą turėjo Levis. Ir Lukas jį vadina Leviu, o pats Matas tiesiogiai rašo savo vardą. Galbūt Lukas dėl švernumo nenorėjo statyti žinoma veikėja, būsima evangelista, jo tuo populiariuoju vardu. Mes jau esam kalbėję, kad muitininkai, tai galima sakyti, finansų inspektoriai, o muitininkų viršininkas finansų skyriaus vedėjas. Ir įtakingas, ir turtingas. Bet taip pagavo jį žinia apie Jėzų nepaprastą mokytoją, būtinai turi pamatyti. O ką tu stiepsis, nesistiepk, kad visi už tave aukštesni. Ir įsivaizduokim, gerbiamas ponas turtingas, kopė į medį, kad pamatytų praeinantį mokytoją. Pats Jėzus patebėjo ir sako: Ei, Zachiejau, lipk žemyn, man reikia apsilankyti pas tave. Tai bent netikėtumas. Žinoma, ir sumišęs, ir su džiaugsmu priima. O iš didus teisėjai tuo jau smerkia. Taigi tie muitininkai yra lupikai, jie okupantams tarnauja. Kas gali pas tokį žmogų lankytis? Jėzui nereikia ne jo gėdinti, tu šioks ir toks, tu nuplėždavai dvigubai nuo žmonių, tik tau nepriklauso ir taip toliau. Jis pats jau girdėjęs, kaip Jėzus ragina nusigratyti nereikalingo turto, iš karto sako: pusę savo turto atiduodu varguoliams. Ir tos pusės buvo nemažai. Ir dar išlikusios pusės, jei ką nuskriečiau, grąžinsiu keturgubai. Dabar džiaugiamės, kai atiduoda tiek, kiek buvo paėmę. Ne, seno testamento tvarka buvo. Net ir Dovydas pasakė karaliui Natanui prie tą palyginimą apie pagrobtą avelę: Avį atiduos keturgubai. Atbaidyti norėdamas, senasis testamentas, panašiai tų laikų, atbaidyti nuo skriaudų, įvedė nuostatą: jeigu jau atsivertai, susipratai, tai gražini keturgubai, tada pasirodys, kad tikrai tu atgailauji. Na ir Jėzus pasiaiškina, ir jis yra Abraomo palikuonis, vadinasi, taip jis okupantų tarnyboje, bet jis yra izraelitas. Svarbiausia, žmogaus sūnus atėjo ieškoti, gelbėti, kas buvo pražuvę, kaip tos pražuvusios avelės, kaip ta moterėlė nuridėjusio kažkur pinigėlio po lovą, džiaugiasi, ateina ieškoti, gelbėti, kas buvo pražuvę. Zachiejus įklimpęs į turtą, įklimpęs į žmonių skriaudimą, dabar jis naujas žmogus. Taip ir mūsų išpažintys neturėtų likti tik tai pasisakiau ir tvarkoji. Turi būti atsinaujinimas, turi būti atsilyginimas. Ir dabar vėl apie turtą ir verslumą klausomės iš Evangelijos pagal Luką 19 skyriaus nuo 11 eilutės.
Jiems klausantis Jėzus kalbėjo toliau ir pasakė palyginimą. Mat jis buvo netoli Jeruzalės ir žmonės manė, jog netrukus turinti apsireikšti Dievo karalystę. Tad jis kalbėjo: Vienas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal. Jis pasišaukė 10 tarnų, padalijo jiems 10 minų ir tarė: Verskitės, kol sugrįšiu. Piliečiai nekentė jo ir nusiuntė iš paskos pasiuntinius pareikšti: Mes nenorime, kad šitas mus valdytų. Gavęs karalystę, jis sugrįžo ir liepė pašaukti tarnus, kuriems buvo davęs pinigų, norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo.
Po Erodo didžiojo mirties, po to kūdikio žadiko mirties, sūnus Archelajus nori valdyti ir teikėsi Romos valdžiai, kad jį paskirtų, o žydai nepatenkinti tėvų, nepatenkinti ir sūnumi, siuntė pasiuntinius į Romą, kad Archelajui karaliaus vainiko neduotų. Deja, romėnai nepaklausė. Na ir sugrįžęs Archelajus atsilygino tiems, kurie jo nenorėjo. Suprantam, kaip atsilygino. Tai yra toks istorinis fonas. O dabar jau bus dvasinis pamokymas palyginimu.
Atėjo pirmasis ir tarė: valdove, tavo mina man pelnė 10 minų. Jis atsakė: gerai, stropusis tarne, kadangi pasirodėjai patikimas mažuose dalykuose, tu gauni valdyti 10 miestų. Atėjo antrasis ir pareiškė: valdove, tavo mina man laimėjo 5 minas. Ir šitam jis atsakė: tu valdyk 5 miestus. Atėjo dar vienas ir tarė: valdove, štai tavo mina, kurią laikau suviniota į skepetą. Aš bijau tavęs, nes esi žmogus griežtas, į minę padėjęs ir pjauni nepasėjęs. Jis atsiliepė: netikęs tarne, aš tave teisiu tavo paties žodžiais. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus, imu ko nepadėjau ir pjaunu ko nepasėjau. Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis? Aplinkiniams jis tarė: atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi 10 minų. Tie sakė: valdove, bet anas jau turi 10 minų. Jis tarė: aš sakau jums kiekvienam, kas turi, tam bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Mano priešus, nenorėjusius, kad būčiau jų karalius, atveskite čionai ir nugalabykite mano akise.
Štai toks yra valdovo kerštas tiems, kurie nenorėjo priimti. O pagrindinis pamokymas dėl tų tarnų: du buvo verslus, o trečias tinginys. Tokį, kaip žinot, kur pinigus pančiakoj laiko. Kodėl jis pats pagyrė anuos? Stengėsi, nes naudė, rūpinosi. Valdovas įvertino jų veiklumą ir paskirė juos valdyti tiek miestų. O kai valdo, tai ir naudojasi tuo. Tai yra padrasinimas nesnausti. Tai šitie įveikiai, kuriuos turėjome, ir tas Jerichas, tai pakeliui į Jeruzalę atžygiavo pajordane Jėzus ir apsilankęs Jeriche jau kilo aukštyn į Jeruzalę. Ir šis ir kiti evangelistai pastebi, kad Jėzus skubėjo į Jeruzalę. Įtraukė. Traukė kas? Kančia, mirtis ir prisikėlimas. Klausomės, kad Jėzus visų priekyje leidosi į kelią, ar ne?
Tai pasakęs, Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę, prisertinės prie Betfagės ir Betanijos ties vadinamojo alyvų kalnų, jis pasiuntė 2 mokinius ir jiems pasakė: eikite į kalną, kurį štai matote, ir vos įėję rasite pririštą asilaitį, kurio dar joks žmogus nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. O jeigu kas paklaustų, kam jį atrišate, pasakykite: jo reikia viešpačiui.
Tai yra iškilmingas įžengimas, bet kartu kuklus. Seno testamento pranašai vaizduodavo Mesijo gelbėtojo įžengimą kaip karališką triumfo žygį. Tik tai pranašas Zacharijas buvo rašęs apie kuklų įžengimą, kad tasai valgytojas valdovas asilaičio atjos.
Pasiustieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta. Atrišant asilaitį, savininkai klausė: kam atrišate asilaitį? Mokiniai atsakė: jo reikia viešpačiui. Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. Jam jojant žmonės tiesė ant kelio drabužius. Besertinant prie alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė: garbė karaliui, kuris ateina viešpaties vardu, ramybė danguje, šlovė aukštybėse.
Ir dar sakinėlis.
Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė: mokytojau, sudrausk savo mokinius. Jis atsakė jiems: sakau jums, jei šitie tylės, akmenį šauks.
Čia klausė klasiškas posakis. Jeigu aš tylėsiu prieš neteisybę, net akmenys negalės tylėti, negalės pakęsti tokios daromos neteisybės. Šiuo atveju nepripažinimo, atvykstančio gelbėtojo nepripažinimo. Džiaugsmingais karčiais gėda ir kokio šauksnio. Ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Pažįstam tokią giesmę, iš kur prie Betlėjaus piemenys girdėjo tokiais žodžiais Dievą šlovinančios angelus. Kaip matot, kas buvo Luko antrame skyriuje, tas himno aidas ataidė 19 skyriuje.
Prisartinės prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė, o kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę? Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apgaus iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavimi ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankimo meto.
Viešpats verkė, čia jam šaukė Osana valiu, o jis verkė. Kodėl? Todėl, kad tik dalis jėzuliečių pripažino, priima jo mokslą, išsigelbės, o kiti užkeitėjo, užsispyrė, nenori nuolankaus valdovo, nori didingos karalystės, o vietoj didingos karalystės gaus suniokojimą. Buvo tradicija, kad netiek stengiasi užimtą miestą savo panaudoti, kiek nugriauti, sugriauti, kad neatsigautų jėt. Ekspedicinis korpusas grįž į savo šalį, o kad čia buvę priešai ir tolimesni priešai neturėtų kur sustoti, kur darbuotis. Per traukėlį.
Tęsėme laidą Pažinkime šventąjį raštą. Šventąjį raštą komentuoja Marijonų kunigas Vaclovas Aliulis. Tekstus skaitau aš, Diana Neimantienė. Dabar skaitome Luko Evangeliją.
Taip, Evangeliją atsiminam geroji žinia. O kokią čia turim gerą žinę? Kaip Jėzus pasiautėjo įžengęs į šventyklą, įskirtą Dievo garbei, o ten žmonės pavertė prekybos aikštę. Tų laikų šventykla buvo kitokia, tai buvo nedidelis pastatėlis, kur šventoji vieta aukoms aukoti ir visų švenčiausių į sandoro skrynę su tais išėjimo iš Egipto simboliais. O paskui yra kiemai, didžiuliai kiemai, vieni vyrams, kiti moterims, treti, net ir pagonims, svetim šalėms. Ir štai tuos pakraščiuose, tos didelės aikštės ėjo ir prekyba gyvulių, paukščių, kuriuos galima būtų pirkti ir paskui šventyklai paukoti, kad būtų sudeginami kaip Dievo jauka, dalį sudeginama, o kita suvalgoma dvasininkų kartu su aukotojais. Na ir pasidarydavo tikras turgus. Tai kągi Jėzus tada daro?
Žengęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus. Jis sakė jiems, parašyta, mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindine.
Dar gražiau prašinėja šventasis Jonas antrame skyriuje.
Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiautojų jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė vis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugriauš mane.
Pamėginkime įsivaizduoti su gerą išvelno išganytoje, kada jis žvirvučių rimba susitukęs, talžo tos jaučius, tos savinus, čia suvestus parduoti. Ai, kaip džeržga skamba monetos nuo švartamų stalų. Ką ten veikia pinigų keitėjai? Ogi ta, kad šventyklai turėjo būti aukojami vietiniai pinigai. O žmonės atvažiavo iš įvairių vietų ir atsiveždavo visokių ir eurų, ir zlotų, ir svarų, ir santimų ir visokio kitų, ir veikėjai juos keisdavo vietinius pinigus, žinoma, pasiimdami ir savo naudą į tam tikrą dalį. Mane vienintelis toks ryškus pasikarščiavimas. Ir jis tinka prie to iškilmingų įžengimų. Įžengi kaip žadėtasis mesijas ir jis daro tvarką savo tėvo namuose. Ir pasirodys, kad tai tėvo namai. O kai jie prikištaus, karp iš kur tą gali, iš kur tokią galę turi, jis sako, pasakykit, Jonas Krikštytojas, Dievo atsiustas ar žmonių pramanytas. Tie raikos neturi nei tokio atsakymą, nei tokio, jeigu sakysi, kad žmonių pramanytas, tai liaudės visi laiko pranašas ir mus prakeiks. O jeigu pasakysim, kad Dievo atsiustas, tai jis pasakys, tai kodėl nepriėmėte, kodėl netikėjote, kai jis ir mane pakrikšties pristatė kaip gelbėtoje. Ir ką toliau veikia?
Buvo artinė raugintos duonos šventė, vadinama velykomis. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo nužudyti Jėzų, tačiau bijojo liaudės. Ir jis kasdien mokė šventykloje. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai bei tautos seniūnai svarstė, kaip jį pražudyti. Tačiau neišmanė, ko griebtis, nes visi žmonės tik ir klausėsi jo mokslo.
Tas didelis kontrastas, kaip dažnai paprastoji liaudis geriau priima Dievo žodį, negu gudruoliai mokytojai ir galia turintieji. Nes tie rašto aiškintojai tai yra mokslininkai, o tautos seniūnai tai yra didikai, aristokratija, kurie kartu su aukštaisiais kunigais, aukštidvenytiniais vadovais kaip tik norėjo tvarkyti tautos ir organizacinį gyvenimą, ir tikėjimą, ir religinį gyvenimą. Jis bus minimas Sinedrionas, tai yra pasauliečių, įtangikų pasauliečių taryba. Pasiklausysim, kaip dabar norėjo patikrinti jo įgaliojimus.
Vieną dieną, Jėzui mokant žmonės šventykloje ir skelbiant gerąją naujieną, atėjo aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų su seniūnais ir klausė jį, sakyk, kokia galia tai darai? kas tau davė šitą galę? Jis atsakė, ir aš noriu jūs paklausti vieno dalyko, pasakykite, ar Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Jie pradėjo svarstyti, jei pasakysime iš dangaus, jis mus klaus, tai kodėl juo netikėjote? O jei pasakysime iš žmonių, visa liaudis užsvaidys mūsų akmenimis, nes žmonės įsitikinę, kad Jonas buvo pranašas. Taigi jie atsakė nežina, iš kur, tada Jėzus tarė, tai ir jums nesakysiu, kokia galia tai darau.
Kodėl? Todėl, kad jie neturi geros valios, galėtų suprasti, tikėti visą tai, matė ir girdėjo, kas Jėzus veikima, bet jie tik ieško būdo jo nusikratyti. Būdinga, kad šventasis Lukas čia artėjant kančiai tarp Jėzaus netraugų nebemini fariziejų. Daugiau didikus mini, nes tie labiausiai rūpinosi politinė veikla. Turbūt galėtume šiam kartui programą baigti. Toliau dar bus klausimas, ar suderinamas turto turėjimas ir Kristaus sekimas? Pone Joną klausė. Turėjimas suderinamas, doras turėjimas, tik tai vargavimas turtui nesuderinamas. Kaip tik tas minų palyginimas parodo, darbuojasi, bet nesukčiavai savo, nepaslėpiai šeimininkui, kurio naudai darbavaisi atidavei, ir tu esi palaiminamas. O tam, kuris tampa pinigo turto vergu, tokiam, aišku, neįmanoma sekti neturtingu Kristumi. Ir palaiminimuose, pagal Matą, 5 skyriaus, 3 ten ir toliau eilutės, palaiminti dvasia neturtingi, palaiminti turėtis beturčio dvasia. Kaip šventas Paulius sakė, galiu ir turėti, galiu ir nieko neturėti. Kaip kur susiklosto, taip gyvenu. Ir už viską Dievui dėkoju. Antras klausimas, kaip suprasti Dievo valią? Pasakysi Dievui taip, jo valiai taip. Įtikėjimas į protas nepadeda. Nes kur, ką turi veikti protas, jeigu reiškiasi Dievo valia? Kaip juo sekti? Žinau, kad esu pakviestas, bet nežinau, kaip pasekti. Klausytojas Paulius iš Kauno klausė. Matot, nereikėtų suprasti Dievo valią kaip kažką nukrintančio iš šalies, be niekur nieko. Visas mano išmanimas, tikėjimo mokslas ir mano pareigos rodo kelią. Dabar aš svajoju, o gal Dievas iš manęs ko kito nori. Tada jau turėtų būti ypatingų ženklų, kad Dievas nori kito. Prastai dalykai eina natūralia vaga ir Dievo valia yra, kad mes atliktume savo pareigas pirmiausia, kaip Dievo gerbėjai, kaip šeimos nariai, kaip visuomenės nariai, darbovietės įmonės įstaigos ar draugijos nariai. Šitomis pareigomis ir pasirodo Dievo valia. Dievo valia yra tokia, kad mes organizuotumės į draugijas, įmonės, į, o labiausiai tai natūrali bendruomenė, šeima, ji turi savo natūralias pareigas ir reikia sakyti, kad dabar aš vedęs turiu šeimą, bet Dievo valia kažką, kad aš mėščiau ką kitą daryčiau. Ne. Dievo valia pirmiausiai, kad gerai būtum geras vyras, geras tėvas, gera motina, gera žmona, geras direktorius, gera buhalterė, taip toliau. Tai irgi yra Dievo valia. Kartais ateina ypatingų pašaukimų, ypatingų pakvietimų, įsijungti į kokią naują veiklą, kada nežinau, ar Dievas nori, kad aš tai pradėčiau ar ne. Klausimą, prausia, o kaip Dievo įsakymų šviesoje, ar šitai yra dora ar nedora? Jei nedora, tai savaime aišku, kad netokia Dievo valia. Sunkiausias pasirinkimas būna tarp dviejų maždaug gerų dalykų. Ir šitaip gerai, ir naip neblogai. Tada tiesiog galima laisvė būti. O kaip širdis sako, neskaičiuojant naudos ypatingos ar išsiaukštinimo ar ko, o tiesiog matau, kad tai geras dalykas, kitas ir neblogas, bet šitas kažkaip arba labiau pridūšęs. Ir galiu kitės, kad ten Dievo valia tokia yra, kadangi aš esu Dievo rankoje ir jeigu nenuodėmingi pasiūlymai, nenuodėmingi pasirinkimai, tai viešpaties Dievo valia tą leidžia, o net ir skatina daryti. Taip kad visai nereikia atmesti nei proto, ypatingesnis dalykas, sunkesnis apsisprendimas, čia jau gali padėti dvasios vadovas. Kunigas, pas kurį dažniau įdavo iš pažinties, pažįsta tik tavo charakterį, tavo sąžinę, gali padėti apsispręsti. Galiausiai pats turi nuspręsti, bet gali padėti. Kartais išmintingas šiaip pažįstamas žmogus, doras, gali padėti pasirinkti ir dvasios vadovas ypatingai. Bet būna kartais tokių pamaldžių, kurie mano, kad jie gali visiems nurodyti Dievo valią. Vat, aš taip darau, tai būtinai visi taip turi daryti ir čia bus Dievo valia. Palauk, palauk, o kas tave paskyrė mokytojų? Dalytis gali, pasiūlyti, kad tau taip gera, Dievo akivaizdoje jaustis gali, bet neprievartauti kitų, kad visi turi daryti taip jau gerai, kaip aš darau. Ačiū už labai įdomų klausimą.
Mums paskambino Rūta iš Kauno.
Per tūkstantmetį, kur yra vaikų toks, kuris yra geriausias mokinys, ten duodami klausimai. Ir išgirdau tokį klausimą, kuris aš sabėjojau. Ten reiškia buvo paskelta, kokia yra katalikui šventa diena. Ir ne vienas mokinys nesakė, jie sakė sekmadienis. O pasirodo, kad yra penktadienis. Jėzų šeštadienis. O mūsų krikščionių penktadienis. Jūs man galit paaiškinti, aš visą laiką laikiau šventą dieną sekmadienį.
Žinoma, jūsų tiesa, ten kažkas pagudravo. Nu, galbūt, kiek protestantai, pavyzdžiui, šventą dieną didį penktadienį švenčia. Galbūt jie tą turėjo mintyje, bet apskritai, žinoma, sekmadienis yra. Kažkas ten, sakyčiau, pagudravo. Kas toliau?
Ar Biblijos kūrėjai ir pati bažnyčia galėjo taip aprašinėti Dievą, kad joks mokslas ilgai to negalėtų patikrinti? Dėstytojas Zbignevas.
Sveiki gyvėjai, tačiau jau turbūt ne pirmas klausimas, ne pirmas kartas vis su mokslo patikrinimu. Matot, ar chemijos formulėmis galima išaiškinti istoriją? Ar poetikos priemonėmis galima nusakyti mechaniką? Savi mokslai turi savus įtikinimo ir pagrindimo būdus. Dabar tas madingas tas scientizmas, griežtasis tikslasis mokslas turi viską padaiškinti, patikrinti ir tik tada aš pripažinsiu. Bet ne kartą būna taip, kad šito mes tiesiog, atsiprašau, išsisukinėjame. Mes jau linkstame, mums jau mąstymas širdis sako taip, iš pas Dievas yra, jau į šventasis raštas jau įkvėptas ir bažnyčios suvokimas šimtmečiais išugdytas mums tai atskleidžia, bet aš dar turiu patikrinti moksliškai. Nu, o kadangi šio naikinio mokslo, matematinio mokslo, fizikinio mokslo priemonėmis aš to patikrinti negaliu, nu, tai paliku savo teisę toliau abejoti. Atsiprašau, nesakau, kad tai jūsų toks mąstymas, bet nekarta šitokio mąstymo esama. Užtenka tai, kad turime pakankamai pagrindo Dievą pripažinti.
Kokiu būdu tais laikais galima buvo įrodyti ir nustatyti, kad šventojo rašto autorių ir kūrėjų mintims vadovavo šventoji dvasia, Albertas?
O tai čia klausimas nuo A iki Z. Alberto iki Zbignevo. Bet tai yra faktiškai tas pats klausimas. Kaip nustatyti. Pavyzdžiui, tokiais dalykais, kad pranašas, ką nors paskelbdavo, tai vykdydavo. Yra paliudėjimas, kad pranašas, sako, veikęs Dievo vardu ir veikia kokį nuostabų darbą. Pagaliau, tikintys maldingiai žmonės, jų visuma tam tikrą dvasišką nuovoką turi. Kas tiesa, kas ne. Kaip ir šiandien girdėjome, liaudis supranta, priima Kristų, o gudruoliai didikai prikaiviau ir net nusikratyti jo nori. Taip kad tikėjimas visada palieka vietos žmogaus apsisprendimui. Ar jisai pasakys, taip man šito pakanka, mano giliausias aspiracijas patenkina, nors galbūt man ir nėra visai patogu taip gyventi, taip priimti, bet pagal ramę sąžinę apsisprendžiu. ir to yra vertinga, kad mums ne matematikos formulėmis įrodoma, bet moraliniais motyvais ir tiesos, ir gėrio, ir pasinio grožio motyvais. Turbūt nes tada drausmės reikia laikytis. Labai dėkui, kas parašėte. Dieve laimink. Ir visus vargus, ir bėdas, bet ir visas viltis, kurias Dievas palaimins. Ačiū.
Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą.